Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Ja. Yeah.
Så sidder vi her igen, klar til at tale om det, man i gamle dage på Ekstra Bladet kaldte hormor og ildebrand. Det er virkelig ikke så meget, vi skal. Hej Roland.
Hej så.
Hej Dan.
Hej.
Er I klar og friske?
Det er vi.
Vi skal tale om lidt af hvert. Vi skal blandt andet tale om, at vores myre og flittige justitsminister nu har varslet en skærpet indsats mod radikalisering i fængslerne. Til det formål, der får vi besøg af formanden for fængselsbetjentene, som kommer og taler lidt om, hvordan det skal implementeres. Så skal vi tale lidt om forvaringsdomme lidt senere i dag. Men skulle vi ikke måske allerførst lige runde sådan ugens begivenheder? Vi har snakket lidt faktisk på forhånd om sagen fra i torsdags, en 17-årig dreng, som blev stukket ned med kniv i sin skole i Hillerød. Roland, det var dig, der faldet over den?
Ja, jeg synes, det var ganske forfærdeligt.
Ja, det er det også.
Også fordi de ikke er ældre, end de er. Og jeg kunne forstå gerningsmændene, det var en 16, 17, 18 år også.
Hvad skal vi starte med at sige, dem der vidste er anholdt?
Ja, selvfølgelig.
For mere ved vi selvfølgelig ikke.
Nej, ikke rigtigt.
Men det faldt jo også, ligesom vi jo havde talt om det her med, at det viser sig, at der igen er en massiv stigning i, hvor mange knive der er derude. Det troede jeg var sådan noget, politiet havde ordnet med visitationszoner og forbud og nye knivlov og sådan noget, der var... Hvor kommer alle de knive fra?
Jamen, altså, hvor de kommer fra, det er jo svært lige præcis at sige, men de er i hvert fald derude, og der er rigtig mange af dem, og som vi har snakket om tidligere, så dem, der går med kniv, de gør det uanset, hvad der er af straf og sanktioner, så det er en skidt udvikling.
Roland, gik du med kniv dengang, du var parat til at slås for hvad som helst?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det gik ikke med kniv. Og hvor kniven kommer fra, altså man kan jo bare åbne en køkkenskuff, så kan man tage en kniv med sig, et eller andet sted, de er jo alt.
Ja.
Men det er lidt mere det der med, hvorfor man går rundt med dem, synes jeg, der er interessant.
Hvad tror du?
Jamen, hvis man spørger folk, der går med kniv, så vil de jo nok sige for beskyttelse.
Altså for at forsvare sig?
Ja, kunne jeg forestille
mig. Det er sådan standard, det hører man altså. Det er selvforsvar.
Ja. Jeg har sådan lidt på fornemmelse, at man ser ikke en kniv som sådan... Det er så slemt igen, når man går med kniv. Jeg tror heller ikke, at mange af de unge mennesker, de tænker over, hvor farligt det egentlig er, når man stikker en kniv ind i et andet menneske. Og den rent faktisk gør mere skade end en kugle fra en pistol.
Ja, men selvfølgelig afhængig af, hvor den rammer hen.
Ja, det er
men altså, det, så, det, men hvis det... jeg forstår dig ret, så kan man komme til at gøre vældig meget skade med en kniv, og det tror du faktisk ikke, folk er klar over på samme måde som et skydevåben, der tænker man, det dør man af.
Ja, jeg tror, der er sådan en opfattelse af, at det er ikke så slemt med kniven igen, men og samtidig så er der også en opfattelse af, at hvis man er villig til at stikke en anden en med en kniv, så er man en syg gangster, ikke? Du ved, det er sådan et skridt op af karrieren inden for den kriminelle verden, ikke? Altså, hvis man er villig til at bruge kniven.
Ja, det hørte vi jo også i sidste uges program, at gadeplansmedarbejderen, der fortalte, at det var sådan noget, man kunne stige i hierarkiet, hvis det var, man måske var villig til at gå ud og stikke folk ned, så kunne man måske komme ind i en bande. Ja. Så der er nok noget prestige i det i nogle miljøer.
Jeg har også set det før, hvor folk er oppe i en almindelig slåskamp, hvor de slås, så ender det som rent tit med, at der er en eller anden, der bliver stukket i lort, eller et eller andet stik, du ved. Det er ligesom, man skal lige markere...
Og så kommer de pludselig frem, det der kniv.
Ja, så kommer de frem på et eller andet tidspunkt i slåskamp, og det er også ligesom for at markere, at man måske er villig til at gå skridt lidt videre, ikke? Men uden at man egentlig tænker over, hvor farligt det er.
Altså, da jeg var helt ung kriminalreporter tilbage i forrige årtusind, der var der et par tilfælde af nogle sager med helt unge drenge, altså teenage-drenge, som netop døde af knivstik i sådan nogle fuldstændig latterlige i gåsøjne situationer, kom op og skændes på hovedbanegården om, hvilket noget tøj eller hvad der var smart, og pludselig trækker en kniv. Og så hedder det jo tit bagefter, men det var jo ikke, jeg ville jo ikke dræbe ham, eller han løb selv ind i den, eller sådan noget. Altså, at det handler ikke, man tænker ikke på det som et mordvåben. Er det det, du mener?
Ja, det tror jeg lidt, det er det. Man ser det ikke så slemt.
Nå, men du har aldrig gået rundt med ham. Du har aldrig stukket nogen med en kniv.
Jo, det har jeg. Det er mange år siden.
Ja, det går jeg ud fra. Ja.
Og det var... Jeg blev først skåret med den kniv, som jeg snakker med bagefter. Og der kan jeg huske, at jeg fik vristet kniven fra ham. Og så, fordi han havde fægtet med den her kniv over for mig, så følte jeg lidt, at han skulle smage sin egen medicin. Men jeg ville jo heller ikke slå nogen ihjel. Det havde jeg ikke lyst til. Så jeg kan huske, at jeg får kniven fra ham, så vil han løbe. Og jeg når at tænke, at jeg ikke ville stikke ham i ryggen, fordi der var nogle organer, man kunne ramme, ikke? Det kunne være fortalt, så jeg stikker ham i røvballen.
Så du når faktisk, altså og du, i midt i en slåskamp, ikke?
Ja, i split sekund, så kunne jeg...
Men du når at tænke, ikke på kroppen, så kan jeg ramme noget farligt.
Ja. Altså, ja. Og så stak han med ballen med det resultat, at han rent faktisk var lige ved at dø, fordi der går en hovedpulsåre igennem med ballen på ham, som jeg så ramte i stedet for. Og det blev jeg så også lidt chokeret over selv bagefter, da jeg fik det at vide. Altså, jeg tænkte sådan, jeg stak ham jo lige præcis i røvballen, fordi han skulle smage sin egen medicin,
følte jeg. Men det skulle ikke være alvorligt.
Men det skulle ikke være alvorligt, og så blev det faktisk ret alvorligt. Jeg har også selv prøvet at blive stukket ned, hvor jeg også fik et stik i kampens hede og kæmpet videre og røg på sygehuset. Og
hvor blev du ramt henne, Kim?
Jeg blev ramt i brystmusklen. Mm. Det var den ene gang, jeg blev ramt flere gange. Men den her gang, der var jeg selv ved at stille skoene, og det fandt jeg først ud af. Det fandt jeg først ud af, da jeg læste på tekst-tv. Men når jeg tænker tilbage på det, altså, så kan jeg gå... Jeg blev helt vildt træt og sådan noget. Jeg havde ikke ondt, og jeg var ikke bange eller noget på nogen måde. Og det var et stik. Det var selvfølgelig fordi, at jeg havde kæmpet med ham bagefter, så jeg havde mistet rigtig meget blod på den bekostning. Og lægen sagde også, at heldigvis havde jeg set meget Discovery, så jeg var så fattet, at jeg stak en finger ind i såret bagefter.
Nej.
Så jeg satte med min egen finger ind i såret, og det mente han så var med til, det havde reddet mig. Jeg kan huske,
altså for at stoppe blødningen?
Ja, ja.
Men du sagde, at du slet ikke opdagede, at du blev stukket?
Det gjorde jeg først bagefter, da slåskampen var færdig. Og kiggede ned mig selv og kunne se, at der var blod overalt. Og så tog jeg en dyne og satte med lidt først, og så var jeg pludselig kommet i tanke om, at man skal stikke en finger ind i såret. Og det gjorde jeg så, og lå med den ude på den der bord der, og så fik jeg bare lyst til at sove, hvor den ambulancemand, han blev ved med at holde mig vågen hele vejen ud til sygehuset. Og så fik jeg en blodtransfusion og blev super frisk og arbejde og stod igen en halv time efter og gå rundt, og så læste jeg på tekstet, at jeg havde været i livsfar, fordi jeg havde mistet så meget blod.
Hvad gjorde de her to ting? Altså, nu har du så både været... I begge ender af kniven, kan man måske sige. Men hvad gjorde det? Hvad har det givet dig tanker efterfølgende? Var det sådan noget, hvor du så tænkte, jamen jeg skal slet ikke have noget med knive at gøre mere? Eller?
Ja, altså nu, jeg har altid synes, at det var mere mandigt at tage en nævslåskamp mand mod mand. Men jeg har da i hvert fald fundet ud af, hvor farligt det kan være. Ikke? Altså prøv det selv og oplev det selv. Men, jeg havde håbet, der er nogle unge mennesker derude, der lytter til det, altså, og så lige tænker sig om en ekstra gang, inden de begynder at rende rundt med en kniv, og ikke tror, det er specielt farligt. Det er også farligt at stikke folk i lort med en kniv, for der er også en stor pulsår, der går igennem der.
Men altså nu, den her sag, der har været med den 17-årige, der er blevet stukket ned i Hillerød, altså, som der har været frem i pressen, så er han jo blevet stukket i brystet. Og så må man bare sige, at hvis man stikker folk i brystet, så kan man jo i hvert fald ikke påberåbe sig det her med, at det ikke er så farligt. Man skal ikke have gået mange år i skole for at finde ud af, at så man altså...
Jamen jeg tror ikke, de har...
Man skal vel egentlig heller ikke have været ret længe i en bande for at vide, at det er farligt at stikke folk. Altså,
nej, det er ret. Jeg skal heller ikke sætte og forsvare det, men jeg tror ikke, de er taget op med det formål at slå ihjel. Det har jeg sgu svært ved at tro på, at sådan nogle unge drenge kunne gøre. Altså, så vil det være mere nærliggende, og så sker halsen over eller andet, altså... Jeg tror ikke, at de har tænkt så langt. Jeg tror ikke, at der er nogen, der har siddet ned og snakket med dem om det. Men kan du håbe, der er nogen, der lytter her og så tænker sig om en
ekstra
gang?
Men der bliver jo jævnt, det kan jeg da huske, der jævnligt har politiet, så laver man sådan nogle frit lejde-aktioner, hvor så skal man, nu kan man komme og aflevere sin knive. Og der har været al den her debat om de skærpede knivelove, om at, hvordan er det nu, Dan? Hvad er det, man ikke må have?
Ja, man må ikke have en enhåndsbetjent kniv, der kan fastlåses, og så må den ikke være over 7,5 cm, tror jeg, det er.
Men altså, alle de og der... det vil sige i princippet, så hvis jeg skal på skovtur og tager min brødkniv med, så overtræder jeg faktisk våbenloven, ikke?
Ja, så har du et formål, lidt hvor den kan bruges. Ja, altså, ja. Men du må ikke tage den med på værtshus, vel? Men altså, alt det der med frit lejde og så videre, det er jo nogle gode initiativer, og det ser fint ud, men dem, der bruger knive og bruger dem på den her måde, som vi har set her de sidste par dage, det er ikke den, de kommer ikke afløb med alligevel. Det gør de sgu ikke.
Det gør de sgu nok ikke.
Altså det de gør, det er, at når politiet tager en kniv fra dem, så går de ud og får sådan en ny.
Men Roland, du talte også om, at der indimellem simpelthen kan blive givet besked ud i nogle af de her kriminelle grupperinger og sådan noget, at nu har vi kniv, når vi går ud, eller nu...
Altså det har jeg hørt om før, jeg også selv prøvede det, der var, hvis man var uvenner med en anden gruppering eller noget, så blev der sådan ligesom aftalt, at det mindste, man skulle have med sig, det var i hvert fald en kniv, man kunne forsvare sig med, hvis der var der sket eller andet.
Jeg synes, at vi bare gentager din opfordring, Roland. De der knive, det kan komme til at gøre vældig, vældig meget mere skade, end man måske lige akkurat havde tænkt sig. Lad være med at tage dem med i byen.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu har vi fået besøg i studiet. Velkommen, Kim Østerby, formand for fængselsbetjentene.
Tak.
Du er kommet, fordi, som jeg sagde i indledningen af Politiradio i dag, vores myreflittige justitsminister har igen varslet en skærpet indsats. Og denne gang er det mod radikalisering i fængslerne. Og det er vel dybest set en lovændring eller en politik, man gerne vil implementere efter... efter Omar El Hussein, som i foråret skød to mennesker i København. Fordi det bagefter kom frem, at han måske var blevet en lille smule eller mere lukket i en farlig retning, mens han sad i fængsel. Nu er der udsendt et lovforslag i høring, som blandt andet er sendt til jer fængselsbetjente, I skal svare på. Og dybest set, det er jo det er sådan noget, synes jeg jo nørdet alt interessant. De store bogstaver er en skærpet indsats mod radikalisering. Men nede i lovteksten, så handler det om, at man i nogle to forskellige paragrafer tilføjer, at i at man må flytte folk rundt i fængslerne, at det må man gøre som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme. Og hvis man skriver det, så er det på plads, Kim Østerby.
Nej, det kan man ikke sige. Det her har været et ønske også for kriminalforsorgen, at vi, hvad skal man sige, udvider det, vi kalder rockerparagrafen, eller rockerbandeparagrafen i straffuldbyrdelsesloven, som er den lovgivning, der reagerer eller regulerer kriminalforsorgens adfærd, til at omfatte, at i de særlige tilfælde, hvor folk enten er radikaliseret, og med radikaliseret i den her sammenhæng, mener vi ekstremt, altså ved samfundsomstyrte, eller gøre skade på det danske samfund, så har vi mulighed for at anbringe dem steder væk fra de andre fanger.
Okay, det lyder småteknisk, så nu prøver vi lige i sådan menneskesprog, ikke? Vi ved, at inde i fængslerne er det for eksempel sådan, at hvis man tilhører forskellige bander, eller forskellige rockergrupper, eller sådan noget, hvor, så for at holde styr på dem inde i fængslerne, så sætter I dem hver for sig.
Ja, det kan du godt sige. Vi gør i virkeligheden det, at vi laver afdelinger, hvor rocker- og bandemedlemmer kan sidde for sig selv, iblandt hinanden, frem for at styre dagsordenen i resten af fængslet. Vi oplevede i 90'erne jo i den store rockerkrig, som vi vel stadigvæk kalder det i et eller andet omfang, altså der, hvor der både blev skudt ind i fængslerne og på gaderne, at vi var nødt til at sikre os, at de etablerede rockerbander, Bandidos og HA, blev skilt væk fra resten af miljøet i fængslerne, for ellers bestemte de suverænt, hvem der lavede mad, hvornår, og hvem der gik til fritidsaktiviteter, og hvad det nu kunne være.
Ikke? Ja, det er dengang, man talte meget om det her med de stærke, stærkt positive fanger, de stærke negative fanger og sådan noget.
Så nu har vi så besluttet, at ministeren har besluttet, at de her, som er i fare for at blive radikaliseret, eller er blevet det, eller radikaliserer andre, kan anbringes under lignende forhold.
Men jeg tænker bare, man bliver nødt til, altså, vi ender jo med at have fængselsvæsen af toiletbåse, hvor folk skal sidde en og en, fordi man, Roland, det har du talt vældig meget om, man kan jo ikke sidde i fængsel uden at blive påvirket af nogle andre, det er sjældent de typer, vi helst ville have som au pair derhjemme, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt. Altså, men så vil det være lige meget, hvad for en miljø man er i, så vil der altid være en eller anden, der ser lidt op til nogle andre, og så vil de påvirke hinanden i en eller anden forstand, ikke? Altså, jeg ved sgu ikke. Flere skolelærer inde i fængslerne, i stedet for, der kunne få dem til at tænke på noget andet. Men jeg kan godt se, at de skal skille sig på en eller anden måde, men det er et svært problem at stå med.
Men Kim Østerby, hvordan opdager man som fængselsbetjent, at denne her fange, der sidder her, han er i fare for at blive radikaliseret? Hvordan ved I det?
Ja, det gør vi. Altså, nogen har været på sådan nogle spotterkurser i radikalisering, og vi snakker stadigvæk ekstrem radikalisering. Vi snakker om, for radikalisering er jo mange ting. Det betyder jo i virkeligheden bare en eller anden form for adfærdsændring i ekstrem grad. Men det kan jo også være over mod bandemiljøet, eller altså, radikalisering foregår jo på alle niveauer.
Hmm. Altså, man bliver mere ekstrem i sit typisk voldelige, i sin voldelige tankegang, og det kan være ind i en rockerklub, ind i et bandemiljø. Ja. Det behøver ikke handle om religiøs ekstremisme.
Men man kan sige, at hele problemet med den lov her, som jeg øvrigt, altså den er på plads, fordi vi er nødt til at have nogle virkemidler. Det her, det er bare en af dem. Vi kræver benhårdt også væsentligt mere uddannelse, fordi det, der er min frygt, altså det, der kan blive bagsiden af medaljen her, det er jo, at vi får klassificeret nogen, som rent faktisk ikke vil os noget ondt. Men bare fordi de begynder at have en anden adfærd, så får vi tolket det over i en retning af, at de er ekstremt religiøse og vil gå ud og skyde nogen eller smide bomber i det danske samfund. Og så vil hele deres afsoning gå med at være spadet inden, når nøglen er smidt væk.
Altså fordi de skal isoleres fra nogle andre?
Ja.
Hvad skal der ske helt præcist med de her fanger? Altså hvis vi nu siger sådan en type som Omar El Hussein, hvis der havde været de her tiltag nu, hvad var der så sket med ham?
Jamen altså, der var sket det, at han for det første var blevet anbragt et sted, enten blandt andre, som ikke var modtagelige for radikalisering. Det kunne typisk være en afdeling, hvor flertallet af dem, der sad, var af rent dansk oprindelse og ikke muslimer. Det havde formodentlig ikke gjort den store forskel på ham, for han var jo den ensomme uld lidt i forvejen. Og det er måske det, jeg ikke tror, vi kan lovgive os ud af, eller fængslerne kan. Altså den ene, og jeg håber ikke, der sidder flere af dem, eller hvis der sidder nogen, og vi snakker om så få, og vi har fuldkommen styr på dem, eller efterretningstjenesten har. Ham, som går under radaren. Ham, som vi ikke ved er ekstrem. Ham, som ikke fortæller os noget, eller med adfærd viser os det, er måske i virkeligheden dem, vi skal frygte allermest. Fordi dem, der render rundt og råber de hatkiger, og nu tager jeg også til Syrien og alt det der, fordi de skal være street smart over for de andre bandemedlemmer, eller hvad det nu er, dem er jeg sgu ikke så bange for, fordi dem har vi sådan set fuldkommen styr på. Og som oftest er det jo bare nogle dumme drenge, som, hvad skal man sige, skal opdrages lidt i forhold til at ændre adfærd, men som jo ikke kunne drømme om i virkeligheden. Altså, det kan godt være, de er bundkriminelle, men de kunne sgu ikke drømme om at gå ud og smide en bombe på Vesterbro Station med et politisk budskab. De kan gå ud og finde på at stikke nogen ned, fordi de skal være smarte i forhold til det her bandemiljø. Så det er det, jeg er mest bange for. Men det, man kan sige, det her i virkeligheden kommer til at handle om, det er jo at sikre, at de få, som sidder i fængslerne, som vi godt ved, eller efterretningstjenesten i hvert fald fortæller, er en del af at skulle hyre andre. Altså, de siger jo, at man kan få $1,000 på nettet for at få nogen meldt ind
i
det her IS-slægtskab. Ja. Ikke? De betaler rent faktisk for at rekruttere folk i fængslerne. Vi har ikke set eksempler på det i Danmark endnu, men det er jo dem, vi skal have fat i. Vi skal jo have fat i dem der, som ikke selv vil have fingrene ned i lorten, havde jeg nær sagt.
Men som gerne vil sikre igen. Andre. Altså på en fængselsafdeling, hvor der sidder
mellem 20 og 40 fanger, ja.
Ja, og hvor mange fængselsbetjente er det? Altså,
to.
Altså, hvordan lader det sig gøre at vide, det her er vel typisk heller ikke nogen unge mennesker, Roland, ret mig, hvis jeg tager fejl. Det er vel heller ikke typisk nogen, som sidder og hyksluder inde hos fængselsbetjentene på kontoret i tid og utid.
Det kan jeg sige, det ikke er. Det er roligt sgu ikke. Det er det ikke.
Nej, det kan man ikke forudsige. Altså, nogle af dem, der er uspekuleret nok til at gøre det, altså, de er godt klar over, hvad for et image, de skal have ud af til. Så det tror jeg ikke, man skal...
Men sådan helt overordnet, hvordan lader det sig gøre for en fængselsbetjent, der uanset om han har været på spotterkursus eller ej, og vide, hvad der foregår inde i hovedet, eller for den sags skyld inde i cellerne hos
ham? Ej, men man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i Omar Hussein-sagen, som jo er ganske godt dokumenteret efterfølgende, så havde han jo nogle kontinuerligt nogle ret rabiate udtalelser. Han trak sig mere og mere væk fra fællesskabet. Han synes nemlig, at de andre muslimer var dumme, fordi de ikke overholdt
reglerne
for, hvad en muslim skal gøre. Og hvad skal man sige, talte flere gange om at tage til Syrien. Altså, der, man kan sige, der har været træk nok, og det er også derfor, der ligger indberetninger på ham.
Ja, fordi personalet faktisk så det.
Så, ikke? At der foregik noget mærkeligt. Og hvis man så, man kan sige, når man ser hele hans sag og hans opvækst, og hvordan hans adfærd også har været uden for fængslet, så burde alle røde lamper nok have lyst hos os alle sammen.
Ja, og så må vi sige, noget af det, der også, skal vi retfærdigvis sige, ligger i det lovforslag, eller den pakke, som Søren Pind foreslår, det er jo også, at man skal udveksle oplysninger i højere grad, end man har gjort hidtil.
Ja, og det er jo ganske, altså man kan sige, i det konkrete sag, hvor manden bliver løsladt af retten, fordi at man ikke kan fastsætte en ny domsdato før en gang langt senere, og hans almindelige straf vil være udløbet på det tidspunkt. Der løslader vi jo en mand, fordi retten ringer til os og siger, nu skal han ud, og så skal vi sådan set efter reglerne bare lukke ham ud, uden at nogen får det at vide. Mm. Og det er det, der er et helt stort problem, det er, at anklagemyndigheden ved det selvfølgelig, fordi de er til stede i retten. Det almindelige politi ved ikke noget, efterretningstjenesten ved principielt ikke noget, og kommunen ved ikke noget.
Men nu ved vi jo ikke, fordi... er han jo døde, så han er jo aldrig blevet afhørt til bunds om de her ting. Så vi ved jo faktisk ikke, hvad det var, hvornår det var, hvordan den her udvikling skete. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg har jo skrevet meget udførligt om en ung rocker. Han var medlem af AK81, han bliver anholdt med et våben og ryger direkte ind på Politigårdens fængsel først, fordi der ikke er et plads på nogle af de faste rockerafdelinger. Og derinde, der er jo lidt strikte regler. Den eneste, han kan få fællesskab med, som det hedder, altså hvor de sidder to og to på Montel, det er en af de helt toneangivende medlemmer af Hells Angels. Og han beskrev for mig, hvordan det simpelthen var som at komme i skole. Altså de uger, han sad der sammen med ham, et af de her idoler i Hells Angels, det var som at komme i skole. Han lærte rigtig, rigtig meget om klubben, organisationen og historien og principperne og det hele. Og så kom han så videre til afdelingen i Østjylland, hvor der sidder også nogle af de livstidsdømte medlemmer osv. Det mente han så var sådan lidt som sådan beskyttet værksted. Der lærte han endnu mere. Der er ingen tvivl om, at det flyttede ham længere ind i miljøet, at han fik den afsoning. Det er vel også radikalisering?
Det må man sige, det er. Det er måske så ikke noget, der er samfundsfarligt på den måde, men du har fuldkommen ret, det er radikalisering. Men det har vi jo gjort i virkeligheden som en konsekvens for at beskytte resten. Vi siger, at vi er ligeglade med ham. Rockerne, de har besluttet sig for, at de vil være rockere. Så nu smider vi nøglen væk og lader dem passe sig selv. Og så må de opdrage hinanden og hvad de nu ellers vil. Og så beskytter vi resten. Fordi virkeligheden var, at vi kunne ikke beskytte begge dele. Fordi rockerne satte sig fuldkommen på fængselsverdenen. Det gør de selvfølgelig i et eller andet omfang, fordi der er jo selvfølgelig nogen, de sørger sig for, at nogen tager over. Men en HA'er på en afdeling kan styre, hvad alle andre 40 fanger laver på den afdeling. Han behøver bare være én til stede. Så vil alle andre gøre, hvad han siger.
Roland, kan man godt sidde på en afdeling, hvor der sidder sådan nogen uden selv at blive suget ind i miljøet? Altså i sådan et miljø?
Nej, det er svært. Altså, hvis man skal finde en anden form for en værdi ind i fængslet, hvis det er, man skal kunne få lov til at gå rundt og passe sig selv, kan man sige. Det andet, så skal du skal kunne noget, de ikke kan. Altså, være god til at reglerne, eller skrive klager, eller et eller andet, det skal du kunne. Du skal have en anden værdi på en eller anden måde, eller så havner du som regel på et rengøringshold, eller skal vaske op og lave mad og gå lidt til hånde.
Hold de andre
til. Så frem i hierarkiet, så kan du kun blive en del af det, hvis du træder ind i det fællesskab, de nu engang har.
Men hvad kan jeg gøre ved det? Altså, fordi du lyder jo ikke så meget, at du tror på, at 1, 2, 3, så er slut med radikalisering, hvis det her lovforslag bliver.
Nej, jeg tror, det her er en del af den værktøjskasse, vi skal bruge for at få folk i exit-programmer. Vi skal simpelthen motivere dem, der er i fare for at ende som rendyrkede mennesker, der hader det danske samfund og er parat til enten at kæmpe for is eller i Danmark kæmpe mod det danske samfund. Men det tror jeg er en meget lang, det er en indsats på den lange bane, og det kræver, at alle personalressourcerne i fængslerne er opmærksomme på at få reddet de her oftest meget unge mennesker, fordi de går efter dem, der er mest påvirkelige, ikke?
Hvad gør I helt, og hvad gør I forlængelse af det her forslag? Hvis der er sådan et ungt menneske, der er i fare for den her radikalisering, fortæller I dem, at nu har I den her bekymring, og det er derfor, de bliver flyttet, eller er det sådan noget tys-tys?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige, altså, vi har brugt mange år på at blive kloge på det der med, hvad vi skal give af begrundelse, fordi rockerne fik i starten nemlig ikke nogen begrundelse, andet end at de var rockere. Og vi har faktisk ikke pligt det ene af de få undtagelser, der er med, at de kan få at vide, hvorfor, altså baggrunden for, hvorfor en beslutning er truffet. Ellers har vi jo som udgangspunkt som borgere krav på at få begrundet vores afslag.
Men dem her kan man i princippet flytte uden at fortælle, hvorfor.
Ja, det kan vi. Ja. Hvis det er sådan en ung menneske, som du snakker om, så vil både socialrådgivere, folk, der er uddannet til de her exit-programmer, med det samme opsøge den pågældende, og hele tiden forsøge at skubbe på. Og det er meget nemmere, når vi er på tohåndsmånd med dem. Altså, når vi kan få dem ud af flokken, eller væk fra dem, der gerne vil påvirke folk, så er det meget nemmere at få dem overbevist om, at de er på galt spor. Hvorimod, når vi er op imod gruppen, eller på en fællesskabsafdeling, som du også ved lige præcis, hvordan er skruet sammen, der taler de jo kun med os, når de er flere, fordi så er der ikke nogen, der kan blive beskyldt for at stikke andre. Og altså, særligt i de lukkede fængsler er det sådan. Så vi har en særlig forpligtelse til at gøre en indsats. Fordi vi har jo ingen interesse i, at folk enten bliver mere radikaliseret, eller kommer i bliver involveret i bander eller andet. Så, men man må bare sige, der skal også være en sammenhæng med dem, og det er jo så også det, jeg har sagt direkte til Søren Bind. Det er ikke noget, du bare siger, at vi skal gøre det her, og så tror på, at det lykkes af sig selv. Hvis vi går 2 betjente på en afdeling og skal holde øje med det her til mellem 20 og 40 fanger, så kommer der ikke til at ske nogen ændringer. Vi er nødt til at have de her mindre sektioneringer, er jo en del af det her også. Altså nødt til at have mindre afdelinger med de samme 2 betjente, så vi skal passe på 10 i stedet for. Sådan så vi kan komme tættere på. For jo tættere på vi er, jo nemmere er det at få folk til at ændre adfærd.
Altså så kan fængselsbetjente måske faktisk det, som pædagoger, politibetjente, skolelærer, forældre måske i årevis har forsøgt, nemlig at få nogle af de her unge mænd til at komme på et andet spor. Det kan I faktisk.
Ja, og det er ikke, fordi vi er specielt meget dygtigere end alle de andre personalegrupper, fordi det er vi bestemt ikke. Men lige nu, der er mange af dem, for hvem det går op for dem, at det er sidste chance.
Ja. De er nemmere på virkelig, når de sidder der.
Ja, og de er tvunget til at være sammen med os her. Ikke? De kan ikke rejse sig op og gå, kan man sige. De er sådan låst inde sammen med os. Ikke? Og så er der mange af dem, der går op for det der med fængselslivet. Måske i virkeligheden ikke er så sjovt, når man ligesom har dem på tomandshånd. Så jeg tror, vi har nemmere ved at nå dem på det tidspunkt, fordi at de godt kan se, at de er ved at nå endestationen. Ikke?
Problemet er jo så bare, når de så bliver løsladt, og så slipper man dem, og så er der mange af dem, der falder tilbage igen.
Ja, til det, nu er det jo et stykke tid siden, du har siddet inde. Gud skal lov for det.
Ja, for sådan.
Af mange grunde. Gud skal lov for det.
Men nu har vi, noget af det, vi jo arbejder benhårdt med de her år, det er jo, at kommunerne skal tage større ansvar. Fordi jeg er fuldkommen enig med dig i, at bare det der med, at vi har brugt kæmpemæssige menneskelige og økonomiske ressourcer på at holde folk ude af kriminalitet, og de er faktisk fuldkommen 400% gearet på det. Vi har måske ovenikøbet skaffet en arbejdsplads og en bolig, eller noget uddannelse, og så kommer de ud, og så er der bare ingen steder at gå hen. Du kan sidde med dig selv i en eller anden lejlighed på et eller andet værelse, og de eneste, du kan opsøge, det er dem, du helst skulle holde dig væk fra. Så ja, vi er nødt til også at have mentorordninger, altså kommunale mentorordninger og andet, sådan så kommunen tager deres ansvar alvorligt. Fordi
og
det er
og samarbejde, dybest set.
Samarbejde skal være væsentligt bredere.
Så det lyder som om, at der ligger en rimelig stor opgave også næste gang, I skal forhandle ressourcer og økonomi til Kriminalforsorgen, men det tager vi til næste år, når det bliver aktuelt.
Det gør vi.
Kim Østerby, mange tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Nu skifter vi lidt hest fra det med de radikaliserede til, ja, man kan jo sige, nogle af dem, som der er rimelig meget galt for i forvejen, når de kommer ind i fængslet. Vi skal nemlig tale om den helt særlige straf, som betegnes som en af de strengeste, vi har i Danmark, nemlig forvaring. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at om I har stusset over, det har jeg i hvert fald, at når jeg har læst aviser og sådan, hvad er der i kriminalitet, så synes jeg pludselig, at det er ret hyppigt at optrådt, at den eller hin, en eller anden forbryder, er blevet idømt forvaring. Og forvaring er, altså det er den strengeste straf, vi har, fordi den også er tidsubestemt. Altså man ved ikke, hvor længe man skal afsone. Og så tjekkede jeg statistikken, at de seneste 5-6 år, jeg kunne komme tilbage, der er der typisk idømt forvaring 4-5, et enkelt år 6 gange om året. Så satte jeg mig for at tælle op, hvor mange der om det bare var mig, der havde stillet mig blind på det, hvor mange der egentlig var i år. Og jeg talte mig frem til bare sådan fra, hvad der har været omtalt i medierne, 11 domme i år, hvor nogen er idømt forvaring. Mm. Og det er jo selvfølgelig en straf, en foranstaltning, som man bruger, når der er tale om grov personfejl, kriminalitet, seksualforbrydelser, krænkelser og sådan noget som brandstiftelse og sådan noget. Men det synes jeg i virkeligheden er alle vildt.
Ja.
At der åbenbart er så mange flere, der bliver idømt forvaring. Når man bliver det, så skal det anbefales først, at man skal undersøges, altså en mentalundersøgelse grundigt af retspsykiater, og så skal man, og så bliver, som så kommer med en anbefaling, ja, vi mener, at der er grund til at anvende forvaring her, og det er nogle forskellige betingelser, der skal være opfyldt. Blandt andet skal der være tale om, at vedkommende er farlig på en særlig måde. Den konklusion bliver så forelagt retslægerådet, hvor der sidder andre eksperter og tager stilling til det, og også så anbefaler over for retten, ja, vi mener, der kan idømmes forvaring her, det bør der gøre. Og så er det så dommerne, selvfølgelig i sidste ende, som i retssagen tager stilling til, skal der idømmes forvaring eller ej. Og i næste uge er der to retssager, en som er en ankesag for byretten, hvor gerningsmanden, som er dømt for vold med døden selvfølgelig, er dømt til forvaring i byretten, og han har anket. Og en anden, en grov voldtægtssag på Fyn, som begynder i retten næste uge, hvor der også er nedlagt påstand, som det hedder, om forvaring. Altså anklagemyndigheden vil have med idømt forvaring. Det handler om, at de her mennesker er vældig, vældig farlige. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om. Og derfor skulle vi nu have overlæge i retspsykiatri Mette Brandt Christensen med os på telefonen. Er du hos os?
Ja.
Tak fordi du vil være med. Udover at være overlæge i retspsykiatri, så er du også næstformand i Retslægerådet i den psykiatriske afdeling, om man så må sige, i der. Kan du forklare mig, hvad det her med at være farlig er for noget?
Farligt, det kan jeg prøve på i hvert fald. Det er jo ikke sådan, at man kan lave en blodprøve eller en hjerneskanning, og så ved man, at vedkommende er farlig. Det er jo først og fremmest ud fra det, som vedkommende, som en person har gjort, og noget personfarlig vold for eksempel. Og så er det selvfølgelig ud fra den personlighed, som personen har. Og det er det, vi afdækker ved en ret mental erklæring. Der får vi en ret godt fornemmelse af, hvordan er den her, det her menneske. Og det, der især kan gøre farligheden er stor, det er, at man har svært ved at styre sin impuls, og man har svært ved at udsætte sine behov. Man får sådan nogle fuldt voldsomme affekteksplosioner, hvor man folk siger tit, det hele bliver sort. Jeg kan ikke huske, hvad der skete bagefter, altså hvor man simpelthen ikke kan styre sin vrede og sit temperament, og reagerer og laver vold osv., og ofte kombineret med alkohol eller andre stoffer, så bliver det hele en cocktail af stor farlighed. Man kan også supplere med nogle sådan semistrukturerede vurderinger, farligheds- og risikovurderinger hedder det, som vinder meget frem i de her år, hvor man prøver sådan at få en form for, på en talformular, hvor på den her skala er denne person. Men det er jo altid svært at sige noget om fremtiden, og det er jo det, vi hele tiden prøver alligevel. Baseret på fortiden prøver vi at udtale os om, hvad vil personen i fremtiden også være farlig.
Men umiddelbart så kan man jo forestille sig mange forbrydere, som jeg for eksempel ville synes var ret farlige. Men, og det hører man jo også jævnligt, at nogen for eksempel kommer i fængsel og skal spærres ind, fordi så gør de ikke skade på os andre, mens de er der. Men de er ikke farlige sådan i retspsykiatrisk forstand, sådan så de skal have en forvaringsdom.
Ikke nødvendigvis, nej. Drab, som jo er den mest alvorlige forbrydelse, er jo også en ret sjælden forbrydelse mellem nogle af 30 og 50 drab om året i et land som Danmark. Og det er selvfølgelig frygteligt for hver enkelt gang, det sker. Men det er ikke så almindeligt at slå ihjel flere gange, om man så må sige. Så der kan den farlighed måske have været enkeltstående. Men det, som man også skal sige i forhold til farligheden er med i en forvaringsdom, men hvis du laver meget, meget alvorlig kriminalitet, så kan du i stedet for få en livstidsdom. Det er der jo nogen, der gør, hvis kriminaliteten er så voldsom, at du simpelthen får en straf. Fordi det, der ligger i de her domme, det er jo ikke så meget fremadrettet. Det er jo en straf for det, du har gjort. Det vil sige dobbelt manddrab eller andre meget alvorlige kriminalitet. Der vil simpelthen dommeren beslutte, det er så alvorligt, at din straf for det, der er sket, skal være så stor, at du får livstidsstraf.
Jo, og der kan man sige, at nogle af de bedst kendte eksempler, der er politimorderen Palle Sørensen tilbage fra for vældig, vældig mange år siden. Ja. Der er en Peter Lundin, som blev dømt for at drabe på en kvinde og hendes to børn. Han fik også livstid.
Ja.
Når man har livstid, så kan man på et tidspunkt søge om benådning, prøveløsladelse og benådning. Det sker hos justitsministeren. Mm-hmm. Forvaringsdømte, de skal flere trin igennem for at komme igennem, altså for at kunne komme ud igen. Det er sådan en, som der jo også inde over, hvis man skal løslades fra en forvaringsdom.
I hvert fald som rådgiver for det juridiske system er vi inde over, ja. Der skal en psykiatrisk farligheds- eller risikovurdering til, som et af grundlagene for, hvis retten skal beslutte, at der kan være en prøveudskrivning, eller forvaring eventuelt helt skal ophøre igen.
Ja, for man skal først, skal der være nogle psykiater, som siger, at vi tror på, at du ikke er helt så farlig mere. Og så skal man faktisk i retten, altså der skal være en dommer, der siger ja til det. Men jeg kunne godt tænke mig at vente, men vi kender jo også begrebet, og det bliver tit blandet sammen, ved jeg. Altså behandlingsdom, eller dom til en psykiatrisk behandling, og så forvaringsdommen.
Ja.
At det er jo så et spørgsmål om man er egnet til straf, eller altså om man er sindssyg i klinisk forstand. Men igen, nogle af de forbrydelser, nogle af dem, de sager, jeg sidder og læser om, hvor nogen er dømt til forvaring, der vil jeg jo som lægmand sige, de er godt være ikke bruget sindssyge, men i hvert fald bindegale i betydningen sindssygt, det de har foretaget sig. Men de er så ikke sindssyge alligevel?
Nej, det er fuldstændig rigtigt, og det bliver ofte forvekslet. Altså man kan jo godt sige, at man kan gøre noget sindssygt, men det betyder ikke, at man er sindssyg. Og sindssygdom i psykiatrisk forstand er noget andet end i lægmands forstand. Og sindssygt, det er jo simpelthen, at man er i sin egen verden, og ens virkelighedsopfattelse er så privat og forstyrret, at andre slet ikke kan følge den. Og det tager vi jo stilling til ved mentalundersøgelsen, og resten af rådet vurderer det også. Så den del af det er jo en psykiatrisk specialopgave at vurdere, og det kan nogle gange være svært, nogle gange er det oplagt, at personen er sindssyg, men der er selvfølgelig også grænsetilfælde, hvor det er svært at vide, og hvor man også kan være uenig fagligt. Men det er en klar faglig vurdering, og der er vi jo tit ude for, at lægfolk og offentligheden synes, at det kan det nu være rigtigt. Vi ser også nogle gange det modsatte, at mennesker, som vi helt klart finder sindssyge, mener den offentlige mening sådan set burde have en almindelig straf, fordi det, de har gjort, er så forfærdeligt. Så det går begge veje, kan man sige. Grundlæggende er strafsystemet jo sådan, at hvis du overtræder straffeloven, så er det jo straf, der er det almindelige.
Kunne
behandlingsdom skal være undtagelsen.
Ja, kunne det tænkes, at der var nogle af gerningsmændene, der direkte spekulerede i det her? Altså med nærmest at erklære sig sindssygt for at få en eller anden form for en behandlingsdom for at slippe for en længere straf?
Det hører vi jo jævnligt nogen sige, og det sker der også indimellem. Jeg tror ikke, man kan sige, at det ikke sker. Men der, hvor det sker, er jo ofte, hvor vi så ikke opdager det. Medmindre der bliver lavet nogle gange bliver lavet flere mentalundersøgelser for den samme sigtelse, fordi man tænker første gang, kan det nu passe, og så kan der blive lavet en mere. Og så kan der nogle gange komme forskellige resultater.
Og mentalundersøgelsen, der bliver man undersøgt både af psykologer, eller en psykolog og en psykiater, og man taler med socialrådgiver. Man taler med en masse forskellige fagfolk undervejs,
ja,
ikke?
Det er det, det almindelige, ja.
Og man tester IQ og impulskontrol og alle sådan nogle ting, ser på sådan nogle blækklatter.
Hvis det ikke er en, man kender i forvejen, så vil man ofte tage den store undersøgelse. Og den kan foregå ambulant, og det er jo det, anklagemyndigheden nogle gange også kommer og siger, jamen vi ved, vi kan se det, han har lavet, det er så udspekuleret, han kan umuligt være sindssyg. Og der må man sige, det er ikke et argument, fordi man kan sagtens være udspekuleret og god til at planlægge, selvom man er sindssyg. Det er ikke så almindeligt, men det er ikke umuligt.
Hvor lang tid sidder...
Hvad?
Sådan en forvaringsdom, hvor lang tid sidder folk så?
En 10-12 år er det jo gennemsnitlige, og det er lang tid. Og man bruger dem, bliver jo brugt af retssystemet. Nu er jeg lidt på tynd is, fordi det er ikke mit område, fordi jeg er psykiater. Men retssystemet bruger jo ofte også forvaring i de tilfælde, hvor kriminaliteten og farligheden ikke i sig selv vil give en livstidsstraf, men hvor man alligevel ønsker den sigtede bag lås og slå i meget lang tid.
Har vi noget tal på, hvor mange, om I får kureret nogle af de mennesker, der kommer ind og sidder hos mig, for jeg går ud fra, at de får et eller andet behandlingsforløb?
Ja, det gør de jo ofte. De bliver jo ofte anbragt på det fængsel, hvor man har psykiater og psykologer ansat, altså Hersted Vester, og tilbudt behandling, for det er jo ofte meget svære personlighedsforstyrrelser, ofte kompliceret med misbrug.
Men, og det der jo er sådan svært at holde for lægemænd at holde styr. Altså man kan godt være voldsomt personlighedsforstyrret, uden at man er sindssyg i klinisk forstand. Altså ja. at man skal diagnostiseres og i psykiatrisk behandling.
Ja, det kan man godt. Men, og det er der mange, der har svært ved at forstå. Og man kan egentlig også sige, at en meget svært personlighedsforstyrret, måske med psykopatiske træk, kan i og for sig være lige så handicappet som en person med svær skizofreni, og i sine drifters vold, men de har bare, man har tillagt dem en ansvarlighed for det, de gør.
Ja, fordi man siger, at de har en grundlæggende virkelighed, altså forståelse af, hvad virkeligheden er, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja.
Mette Brandt Christensen, kan du svare på, hvorfor der tilsyneladende er så mange flere forvaringsdomme lige i år? Er forbryderne blevet mere tossede, eller det hedder det jo ikke i dit sprog, eller er I blevet mere sådan lempelige med at sige i forvaring med ham? Eller hvad handler det om, tror du?
Altså, det man vil jo straks sige, det er nok et statistisk udsving, det du har fundet, det her antal. Fordi det er svært at sige baseret på et enkelt år, men jeg er da enig i, det er et betydeligt tal, og det kunne være, at der har været et ophobning af grove forbrydelser. Det kunne også være, at grænsen for både for retslægerådet og især for retterne, at idømme forvaring, om den har rykket sig. Jeg kan ikke svare på det, men jeg synes, det ville være meget spændende at prøve at undersøge det.
Og det skal siges for den ordens skyld, at nogle af de her 11 sager, jeg har talt i år, nogle af dem er afsagt i byretten og er under anke, og det vil sige, at de er ikke endelige. Og andre er nogen, som er afsagt i 2014, men hvor ankesagen er afgjort i 2015. Så der kan selvfølgelig være lidt afviser. Når folk ser ud, jeg nævnte det før og lige her til sidst, når folk skal ud af forvaringen, så kommer de over jeres bord også. Hvor tit har du sådan nogle sager?
Det er sjældent. Altså, jeg har lige prøvet at få drøftet det med vores sekretariatsleder i Retslægerådet, og vi har ikke lige faktisk et konkret tal på det i dag. Det er sjældent, og det er slet ikke, vi ser jo de der par gange om året, 5-10 gange om året, og i virkeligheden lidt flere, fordi vi får jo nogle forespørgsler, kunne denne person, ville man anbefale forvaring, og det sker jo også jævnligt, at Retslægerådet siger nej, det mener vi ikke, man skal anbefale i denne situation.
Og så gør de det ikke. Meget sjældent i hvert fald. Det er meget sjældent, at retterne går imod Retslægerådet, er det ikke?
Ofte følger de den anbefaling, Retslægerådet kommer, men det er jo kun en anbefaling.
Så dem, der hvor I anbefaler nu, kan man godt, altså folk, der bliver vurderet til, om de kan løslades, det er måske i virkeligheden færre end dem, hvor I anbefaler, at de kan, altså, der kommer færre ud, end der kommer ind?
Ja, på en eller anden måde, så er det i hvert fald færre, vi får over vores bord med henblik på, især når det helt skal ophøre. Ikke? Og de der risikovurderinger eller farlighedsvurderinger, som bliver lavet af psykiaterne, som har kontrol med forvaringsdommen, det er jo grundlaget for, hvad Retslægerådet udtaler.
Mette Brandt Christensen, du skal have mange tak, fordi du gad prøve at gøre os lidt klogere på det her. Jeg tror måske, vi forstår det en lille smule bedre nu. Hvad siger I, Dan Roland?
Jo, det hjælper på det.
Jo, det var godt.
Eller så bliver jeg så lidt dum, hvis jeg siger nej.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Mange tak, fordi du ville være med.
Selv tak. For det igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu har vi fået besøg i studiet af Victor Bojsen. Du er nyvalgt formand for Radikal Ungdom. Og i denne her uge, der har du skrevet et debatindlæg i Politikken, Og det, du har skrevet om, det er politiets våbenfest, som du mener er en udtryk for højrefløjens våbenliderlighed, tror jeg, du kaldte det.
Og der måske vi måske lige huske at sige sådan noget. Det lader politiradio ikke ligesom passere, uden at du straks må herind, og så må vi høre, hvad du mener om det. Vi har jo hver sin erfaring med våben, ikke sandt, dreng?
Ja.
Ja. Jo.
Men du skriver, at det gør dig utryg, at det her, du nævner, at bevæbnet politi i gadebilledet, blandt andet efter terrorangrebet i København, det har gjort dig mere utryg. Og men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er det, der gør dig utryg ved at se politiet, der har våben?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er så rationelt. Det er ikke, fordi jeg tænker sådan, nu skal jeg være utryg. Jeg tror mere, det er, når jeg går forbi en politibetjent, som har et stort våben i favn, at jeg tænker sådan rent instinktivt, nej, her er der noget galt, lad mig se at komme væk. Og så skrev jeg det her indlæg, fordi jeg tænkte, kan vi ikke gøre politiet på en anden måde, sådan så at de stadigvæk har mulighed for at gøre deres arbejde, men hvor borgere som mig, som føler den her utryghed, ikke skal blive så utrygge, når vi går rundt i de danske gader.
Men mener du, at politiet skyder for meget?
Nej, jeg tror ikke bevidst, de skyder for meget.
Ubevidst?
Jeg tror ikke, det er fordi, de gerne vil være onde. Og jeg tror også, politiet gør det allerbedste, de kan for at skabe fred i Danmark. Men hvis vi kigger på tallene, kan vi bare se, at det danske politi sidste år skød 53 gange. Og i Norge skete det kun 2 gange. Og i Norge har de ikke våben, og i Danmark har de våben. Og så tænker jeg, det må hænge sammen.
Men når du siger, at du går forbi, vi ser jo flere steder i gadebilledet nu, at der står bevæbnede politifolk. At når du siger, at det gør dig utryg, så, som jeg forstår, det er ikke fordi, du er bange for, at den her, at Rambo skal tage bolig i hans krop, og pludselig skyder Dirty Harry, så skyder han dig. Det er ikke, det er mere den der påmindelse om, at der er våben og skydevåben og farlighed omkring dig. At det er det, der gør dig utryg. Forstår jeg det rigtigt?
Ja, lige præcis. Hvis nu jeg cykler forbi synagogen, så hver gang jeg kommer derhen, så bliver jeg mindet om, hov ja, der var også et terrorangreb i Danmark for næsten et år siden. Det kan ske igen, det kan ske hele tiden.
Men er der noget galt i, at du bliver mindet om det? Fordi det har der jo været, så hvad er problemet i, at du bliver mindet om det?
Jamen, jeg synes, problemet er, at det jo ikke er nødvendigt, som jeg ser det, at jeg bliver mindet om det. Det er ikke nødvendigt, at jeg går rundt og tit bliver utryg i gaden. Fordi som jeg ser det, kan politiet godt indrettes på en anden måde, hvor de ikke har våben på sig hele tiden. Og så tænker jeg jo bare, at hvis det er rigtigt, så er det en win-win-situation at afvæbne dem, sådan så jeg får mere sikkerhed, men at de stadigvæk kan udføre deres job ordentligt.
Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, fordi du har også sagt noget med, at dansk politi, at de har kløe i fingeren, synes jeg, du sagde i løbet af ugen også.
Trigger happy hedder det i amerikansk film.
Trigger finger.
Men der er jo ikke nogen betjente, der er blevet dømt for at skyde nogen, så er det ikke meget irrationelt?
Det var en kommentar, jeg kom til at sige i P1 i onsdag, så jeg var faktisk også ked af det, da jeg kom til at sige det, for det var slet ikke det, jeg mente. Det har vi jo alle sammen prøvet, at man kommer til at sige noget, som er lidt på spidsen, og det var ikke det, jeg ville sige i hvert fald, men det jeg ville sige var, at jeg tror, at de danske betjente bruger deres våben oftere, end de gør i Norge. Det kan vi se på tallene, at de gør. Og jeg tror, at grunden til det er, at de har den på sig, så den er mere tilgængelig. Det er nemmere for dem at tage hånden ned i lommen og bruge deres våben, end det er i Norge. Og det betyder jo bare, at i Norge, der skyder man mindre. Og det var egentlig bare det, jeg gerne ville sige.
Dan, nu talte vi jo tidligere om det der med at have kniv med i byen, ikke? Altså, at hvis man har den, så bruger man den. Så det kan der vel dybest set, altså der er i hvert fald større risiko for, at man bruger den. Det kan Victor Bøjs jo godt have en pointe i.
Norge har Breivik, det har vi ikke, altså hvis der er nogen, hvis vi ikke har mulighed for at stoppe ham et eller andet sted hen, altså jeg kan godt se din bekymring, men alligevel også, det er jo ikke alle, der kører forbi den for synagogen hele tiden og bliver utryg, og hvad bliver man mere utryg over? Nogle gange, så bliver man nødt til at mande sig lidt op.
Jeg kan også for 10 år siden, der var du blevet mere utryg over Roland ude på gaden. Men lige tilbage til, altså er det nødvendigt, at enhver politibetjent i landet går rundt og er bevæbnet med et skydevåben?
Ja, og det er der mange grunde til, men det er jo sådan, at når man alle, der søger til politiet, de har denne her kliché med, man vil godt have den her uforudsigelige hverdag. Og det betyder altså bare, at man nogle gange står i nogle situationer, hvor at man enten ens eget liv er i fare, eller andres liv er i fare. Og jeg synes, det er lidt, altså nu, der kommer en masse sammenligninger med Norge, og du skriver også selv, at Norge har 165.000 færre overtrædelser af straffeloven. Vi har i Danmark, hvor vi har nogle af de topmedlemmerne af rockergrupperne for de største rockergrupper i verden, de sidder i Danmark. Vi har et meget organiseret indvandrerbandemiljø. Og jeg kender ikke nok til Norge, men det er bare ikke, altså, der kan også også være nogle andre grunde til, at vi måske har noget kriminalitet i Danmark.
Men hvad er det, de har gjort i Norge? Det er noget med, at betjentene har ikke våben på sig, men de kan komme til dem ret hurtigt, ikke?
Ja, lige præcis. De er placeret i deres biler i sådan en, hvad hedder det, et fremskudt depot, tror jeg, man kalder det. Sådan nogle plomberede bokse, hvor at man skal bruge en kode for at taste sig ind. Og den kode kan de så få ved enten at ringe til deres overordnede og spørge, må jeg bruge min pistol nu, for der står nogen og truer mig. og det kan også være ved, at den overordnede sender betjenten ud på en mission, hvor man ved, du kommer til at møde en, der har et våben, så derfor skal du selvfølgelig også have koden, så du kan bruge dit eget våben.
Og det er jo ellers et vældig tålmodigt menneske, ja. Men lige her, så kom du til at se træt ud.
Ja, jeg synes bare, det lyder jo rigtig flot i teorien, men forskellen er bare, at der er noget helt andet, der hedder praksis, og det er, når man står ude på gaden. Og hvis man lige pludselig står ude på gaden med en, der trækker en kniv på dig, så har du altså ikke tid til, at du skal gå over og ringe til din overordnede og taste en kode og gå hen og hente dit våben.
Nej, men come on.
Jamen, et godt eksempel, det, uden at der skal gå alt for meget anekdote i det, så blev jeg på et tidspunkt kaldt ud til det, der hedder et voldsomt husspektakler, hvor man får at vide, at der er en, der bliver truet med en kniv i en lejlighed. Og det er jo sådan noget, så kan man sige, jamen, så skulle I have jeres våben med der, men de her anmeldelser kommer der jo mange af, og det er jo næsten dagligt, der er sådan en. Så der vil jeg sige, det er jo så ikke en, der skulle man jo så ifølge dig ikke have våben med, når man går derop. Vi kommer frem til den her lejlighed og kan ikke komme ind i opgangen, og da vi så for den her dør sparket op, kommer op på øverste etage, og lige det, jeg træder op på repoen, så står der en mand i døråbningen med en stor køkkenkniv i hånden. Og hvad skal jeg så gøre der? Skal jeg gå ned i bilen og hente min pistol?
Nej, det synes jeg ikke. For jeg synes, i det, at du får at vide, at der er en, der har et våben, eller bare, at der er en, der har chance for at have et våben, så skal du få at vide, at det er overordnet, at du får lov til at bruge dit våben.
Men det er bare der, hvor jeg tror bare, at du helt grundlæggende mangler forståelse for, hvordan verden ser ud ude i måske den del af samfundet, man ikke beskæftiger sig med til dagligt. Fordi hvis du sætter dig ind på alarmcentralen og hører de daglige opkald, der kommer ind, så kommer der tusindvis af opkald med folk, der slås, og nu er der en, der har en kniv, og koner, der ringer, og nu tæver deres manden til døde, og man kan bare ikke vide det, før man står derude. Og et andet godt eksempel, det er, hvis man gik tilbage og kiggede på bandekrigen, der var i København omkring år 2000. Der var en del skyderier på Indre Nørrebro. Og i rigtig mange af de skyderier, der var nogen, der var kørt ind, og så er de skudt mod nogle personer, og der er de her personer altså skudt tilbage. Det vil sige, der er personer på Nørrebro i København, hvor vi sidder og drikker kaffe latte og går med barnevogn. Der er personer, der kan skaffe et våben på så kort tid, at de kan nå at skyde tilbage, når der kommer et angreb på dem. Det vil jeg synes var mere bekymrende, end at politiet har et våben, fordi politiet er trods alt uddannet i at bruge dem. Og
så nogenlunde i hvert fald. Men det kunne de måske arbejde lidt mere med, at blive bedre til at håndtere de våben der. Og det synes jeg helt klart, altså på en eller anden ninja-skole eller hvad ved jeg. Men det kunne de godt blive bedre til, det ved vi jo alle sammen. Men jeg kan godt se, at det duer ikke, at de skal hen og hente dem først og spørge om lov. Det gør det ikke, for du kan stå i en situation med det lige her nu. Også måske der er en, hvis vi har slået et andet menneske ihjel. Hvad skal man så gøre? En eller anden ustabil, der vil stikke sin kone, ikke?
Jeg synes jo, du har jo talt rigtig meget om, at danske betjente er opdraget til at forholde sig til at ikke at bruge mere magt end nødvendigt, til at tænke selv, til at tale sig ud af situationen. Og hvis det endelig var, at man står der, når du står der med ham der med køkkenkniven i hånd, så har du jo din peberspray, eller din knibbel, eller din talegave, eller din
alt muligt. Jeg vil meget nødig at indgå i en dialog med en mand, der vil stikke mig i maven med en brødkniv, det må jeg sige. Så min talegave
er
muligvis.
Jeg er helt enig, altså, men man har jo andre magtmidler end pistolen.
Jo, det har man, men og det er jo også problemet i, fordi jeg kan jo ikke sige, det er der formentlig ingen af os, der kan her i Norge. Der kan jo være episoder i Norge, hvor situationen er eskaleret, og det er gået mere galt, fordi politiet ikke har fået dem. Det kan man jo heller ikke vide.
Ja, det kan man selvfølgelig aldrig vide. Men det, sådan som jeg forstår dig, Victor Bøjsen, så er det ikke, fordi du bare overhovedet ikke vil have, at der er nogen skydevåben hos politiet. Men du kan ikke lide dem, der står og bevogter, for eksempel ved synagogen osv. Det er den ene, det er jo to forskellige ting. For det ene er dem, der er udstationeret de her bevogtningsopgaver. Og det andet, det er de betjente, der kører rundt på patrulje eller sidder i en fartkontrolvogn, eller hvad ved jeg, som alle sammen, som helt standardudstyr, har et skydevåben ved hoften. Er det ikke der, I har den, Dan?
Det er det jo.
Men det er jo to meget forskellige ting, ikke?
Jo, men to forskellige, men også lidt det samme, ikke? Fordi der er våben involveret, og politiet føler ligesom, at de er nødt til at bruge de her våben for at løse deres opgaver. Og det er jo rigtigt nok, som Dan siger, at jeg har ikke været ude på gaden, og jeg har ikke selv været betjent og været i de her situationer, og derfor kan jeg også godt forstå, at vi ser forskelligt på det. men jeg kan bare konstatere, at fra 85 til 2002, der vidste politiet i 97% af alle tilfælde, om deres modpart var bevæbnet. Så der er rigtig mange gange, hvor du faktisk ved, om modparten har et våben eller ej. Og der skal man jo have mulighed for at tage sit våben med, og det vil man jo også have i en afvæbningsordning, som jeg foreslår. Men det mit forslag går ud på, det er jo alle de helt almindelige dage, som politiet også har, hvor våbnet ikke er nødvendigt. Der er jo rigtig mange opgaver, politiet løser, som de ikke behøver deres pistol til. For eksempel, når jeg kører på rødt på min cykel, eller når der sidder en lille syrisk pige på motorvejen og skal have nogen at snakke med, ikke? Der behøver man ikke sin pistol, og det er bare det, jeg siger.
Nej, der bruger de den jo heller ikke.
Nej, og det er det. Og hvorfor skal de så have den på sig?
Den. Hvorfor skal de så have den på sig?
Ja, men jeg tror jo, at de der 97%, jeg tror, det er nogle tal, der dækker over noget lidt andet, men det bliver en længere udredning. Det, der er i det, det er den her uforudsigelighed, ikke? Og den dag, hvor Omar al-Hussein begik et terrorangreb i København, det var også en helt almindelig dag, ikke? Og vi har tidligere her i studiet har vi jo også haft besøg af Steffen, der var en af røverne bag det her store kup med dansk værdihåndtering.
Det er ham, der har skrevet bogen Røver, som vi stadigvæk skal anbefale fremragende, ja, bogen skulle til at læse. Mm.
Men han siger jo også, at jamen, de begik det her røveri, og de var altså klar til, at når politiet kom, så skulle der afgive skud, hvis det var det, det kom til. Det var de indforstået med, at det var risikoen ved at begå det her.
Jo, og de havde faktisk netop taget kraftigere våben med, fordi de vidste, at politiet skyder med de der små pistoler, og så skulle de have noget, der ligesom var stærkere. Ikke?
Og så er det bare, man må sige, jamen alle dage er helt almindelige dage, indtil de ikke er almindelige mere. Ikke? Og det kan man ikke vide, hvornår det er.
Men med alle de eksempler, du har nævnt, der tror jeg også, politiet ville have været bevæbnet, hvis der havde været en afvæbningsordning, som jeg foreslår det. Fordi der ved man jo, når der er nogen, der laver et røveri, og de har våben på sig, så ved man jo, at når vi skal sende vores politibetjente ud, jamen, så skal de også have våben på sig.
Men kan det, altså Dan, har du stået i situationer, hvor du lige pludselig, nu fortalte du om brødkniven før, men der er I dog tilkaldt til noget, hvor de ved, der er ballade eller problemer. Har du stået i situationer på gaden, i ved almindelig patruljering og den slags, hvor du pludselig står over for et våben, hvor du ikke vil kunne hen i dine politibiler hen?
Jamen, det har jeg prøvet. Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet at trække min pistol, hvor det har været sådan en situation, hvor jeg kunne nå tilbage til det, altså og nå tilbage hen i våben. Det er altid de her uforudsigelige situationer. Det kan jo også være en situation, hvor man står og visiterer en person, og lige pludselig så finder du ud af, at man har en skarpladt pistol i bukselændingen. Så er det altså meget rart, man i hvert fald måske er på et eller andet lige niveau rent våbenmæssigt med den her person, der lige pludselig står med et skarpladt våben foran dig. Og jeg synes også, nu snakker vi meget om Norge og hvad de gør derop, og jeg ved, at den tidligere chef for Norges antiterrorkorps, han har jo været ude kraftigt og advaret imod det her og siger, at det matcher ikke det trusselsniveau, der er, fordi trusselsniveauet, som jeg forstod, er det samme, som det har været hele tiden. Og hvis man ser på Sverige, der er de jo gået over til, netop som dansk politi også har, at have en patron i kammer, det vil sige, deres våben er skarpladt. Det har det ikke været tidligere, og det er simpelthen fordi, de er kommet frem til, at de her undersøgelser, de har lavet på, hvornår de skal bruge et våben, det er, når man står og skal bruge det her våben, så kan du ikke nå at lade det. Og det matcher også meget godt med, når man ser dansk politi, hvornår de skyder, det er inden for en meget kort afstand, det er få meter, det er jo ikke sådan nogle lange afstande, hvor man ligger nærmest og snigskytte, vel? Det er altså på få meter, hvor det går rigtig stærkt, der kan man ikke nå at lade, man kan ikke nå at hente den i...
Altså det, du siger, det er, at man står simpelthen fysisk vældig tæt på en, der pludselig kan angribe en eller skade nogle andre, og så skal det gå så lynhurtigt, så man ikke engang har tid til at tage ladegreb.
Der er også det, at man skal også tænke på, at når de her ting sker, så uanset hvor godt uddannet du er, så er det altså en meget rystende oplevelse, og man handler på helt automatik. Og jeg ved, der var på et tidspunkt noget med på skydebanen i politiet, når man trænede, der gik man bort fra at samle ammunitionen op, efter man havde skudt. Fordi at der faktisk var nogle betjente, der, når de så stod i en skarp situation og havde skudt, så begyndte de at samle deres patroner, fordi man går fuldstændig på automatpilot, ja. Ikke? Og når man kan sige, når man er nede på det stadie, hvor det er kryptohjernen, der tager over, så kan man altså ikke nå at tænke rationelt og løbe ud i sin patruljebil.
Jeg vil altså sige, hvis man er nede på det stadie, hvor det er kryptohjernen, så er jeg faktisk måske ret enig med Victor, at det er meget rart ikke at have en skarpladt pistol. Vi skal til at runde politiradioen af for i dag. Man kan høre dette program og tidligere programmer, hvis man klikker ind på Radio 24/7's hjemmeside og leder efter Politiradio. Der kan man også finde vores mailadresse, så man kan skrive til os, hvis man har kommentarer, idéer eller forslag til noget, vi skal diskutere. I studiet var
Dan Bjergaard,
Roland Møller.
Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak fordi du lyttede med. På genhør.